тыдзень. Вітаецца з вамі Ян Максімюк. Сустракаемся чацвёрты раз у перадачы з нашага новага цыклу пад назвай «Радасці жыцця». У ёй мы распавядаем пра людзей, здарэнні і рэчы, якія прыносяць радасць у жыцці. Пра тое, што прыносіць сум, дастаткова гавораць іншыя. А мы пра радасці жыцця, якімі трэба даражыць і пра якія варта помніць. Сёння ў нас размова з Андрэем Рамашэўскім, гараджанінам, які пастанавіў жыць на вёсцы. Андрэй у 1996 годзе з'ехаў з Беларусі, у якой займаўся палітычнай дзейнасцю, атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі, а з ім і працу ў горадзе, але пастанавіў жыць на вёсцы. Калі ласка, паслухайце пра ягоны лёс і пра тое, як і дзе ён знайшоў радасць жыцця. Андрэй, першае пытанне будзе такое. Як пра вашу вёску. Назва вашай вёскі Радгошч, калі не памыляюся, перагукаецца са словам «радасць», якое выступае ў назве нашай перадачы. Ну, гэта, канешне, выпадковасць, паколькі назва Радгошч хутчэй за ўсё нямецкага паходжання і з радасцю наўрад ці мае нешта агульнае. Ну, але маё першае пытанне будзе якраз пра радасць. Як вам у вашай Радгошчы жывецца? Радасна ці сумна?
Не, пачну я ўсё ж такі з таго, што назоў не нямецкі, а славянскі, а паходзіць ад імя бога Радагаста, якому тут калісьці маліліся.
Ага, так што, гэты бог мае нейкі дачыненні да піва, якое называецца Радагаст?
Ну, зразумела, зразумела. Ён патрон у общым-то піва, а земляробства, так што, общым-то, у земляробскай вобласці, калі вёска мае гэту назоў, так просто паходжанне сапраўды мясцовае. А зараз на тэму... Не маем радасць нейкую жыцця на вёсцы. Ну, зразумела, што так. Не мае гэта нічога агульнага з назовам вёскі, а тым, што мы ад'ехалі хаця бы 30 кілометраў ад найбліжэйшай цывілізацыі, так жыць нам адразу стала весялей.
А скажыце, вялікая ваша вёска ці не? Па-моему, яна нейкая такая малая.
Не, я думаю, што тут не будзе больш за 30 дамоў.
30 дамоў толькі, так?
Ну, я думаю, што не больш.
То гэта як мая...
А калі падлічым людзей, так, я думаю, афіцыйна, тут нас будзе 150-160.
Ведаеце, то так як мая вёска на Беласточчыне Ляхі. Там было 30 дамоў, і тады, калі я яшчэ там быў, скажам, жыў, то там было больш-менш 150-160 чалавек. Зараз уже у 5 разоў меней, правда? Вы самі нарадзіліся ў горадзе ці ў вёсцы?
Я нарадзіўся ў горадзе. Я нарадзіўся ў Менску і жыў там 26 гадоў. А на вёску ездзіў толькі на лецішча. Але два месяцы кожны рок я быў на вёсцы, так.
Так вы проста маеце некае параўнанне, як выглядае беларуская вёска і чэшская. Яны падобныя на нечым ці не?
Ведаеце, я не ведаю, як выглядае сённяшняя беларуская вёска. Там сёння гарадкі і іншыя рэчы, якіх я ніколі не бачыў. Але тая беларуская вёска, у якой я быў, я думаю, што ў Чэхіі цяжка знайсці нешта падобнае. Наша беларуская вёска была яшчэ меншая ў лясах, і я бы сказаў, што больш чыстая прырода была, больш-менш людзей, значна спакайней, ну, было. Сённяшняя беларуская вёска, ну, я сапраўды не маю з чым параўнаць.
Так, слухайце, а там, дзе вы жывяце, вы маеце такое адчуванне абсалютна дзесьці ў бок у прыродзе жывяце, што там, скажам, нейкага ўплыву гораду не адчуваецца абсалютна? Як?
Ведаеце, ведаю месцы, дзе ўсё ж такі чалавек жыве к прыродзе бліжэй, напрыклад, на высачыне альбо недзе на гарах, але ў нас адносна так, адносна вольная прырода, не шмат людзей, не шмат уплыву гарадской цывілізацыі, скажам так. Ну, хіба цягнік праедзе, але ён так як бы не спыняецца. Цывілізацыю бачым толькі, калі праязджае цягнік.
Ага, так нават ён не спыняецца, так як калі вам трэба ехаць у горад, так чым вы едзеце? Аўтобус ездзіць?
Не, ну спыняецца цягнік, але не кожны. Ходзяць толькі такія, скажам так, лакальныя, зразумець, спыняюцца. Не, цягнікі спыняюцца і цудоўна з гэтым даедзем да горада. Скажам, за паўгадзіны я магу быць у Пардубіцах.
За паўгадзіны цягніком, так?
Так. Альбо машынай за паўгадзіны.
Андрэй, раскажыце коратка, як вы апынуліся на гэтай вёсцы якраз? Вы чалавек гарадскі, які, скажам, нарадзіўся і жыў 26 гадоў у Менску, і раптам апынуўся на чэшскай вёсцы, якой не на ўсіх мапах можна знайсці.
Але на мапах, зразумела, я знойдзецца, але апынуўся цалкам выпадкова. Гэта было колькі? 11 гадоў таму, ну, я ўжо быў жанаты, меў адно дзіцё, а наша кватэра ў Пардубіцах была, скажам так, ну, вельмі малая. Просто, скажу, сапраўды вельмі малая, нам пачала бракаваць прастор на ўсё. І мы вырашылі, што просто паспрабуем сябе пашукаць нешта трошку прасторнейшае. Мы пачалі выбіраць просто дамы па аб'явах. Селі на ровар, праехалі 30 кілометраў к таму дому, які нам спадабаўся адразу на фотцы, і адразу яго ўзялі. Я нам так сподобався, що ми вирішили, що все, беремо, переїжджаємо. На початку, я вам скажу так, що перші 3 роки у нас один із вас хатня живела був кот, може 4 роки.
Пробачте, що вам перебиваю. Що значить, ми взяли цей дом? Ви його купили чи наняли?
Купили, зрозуміло, купили. Скоро ніякий дом, який нам подобався на продаж, взяли цей просто. А я все, шмат цікавого, я вже просто веду. Цьому дому, скажімо так, остання реконструкція була у році 1855. Так що більше, ніж 150 років тому, а на самій справі дом старіший.
І він вам не розвалюється? У їм добре вам жити?
А трохи розвалюється, так працюємо на цьому. Трохи розвалюється. Ну, дом, зрозуміло, зовсім не падає, але праця на реконструкції вельми шмат. Значить, почали ми реконструкцію 10 років тому. Спочатку один покой зробили, після другий, після переробили отеплення. Після, в цьому році скончили наступний покой, зробили кухню, зробили ванну, зробили. Ну, приїхали, скажімо так, у доволі такі, ну, у тяжкому стані був дом, а хіба що не падав. І почали просто реконструкцію, яка, я думаю, що в ближайші 10 років не скончиться. Процес великий.
А скажіть, чим ви там обігріваєте цей дом? Ніяка така печка, в якій паліться і там, скажімо, водою?
Ну, я вам скажу так, спочатку, коли ми приїхали, там був котел на газ, а крім того була стара печка на хлеба, я вам скажу так. На хлеба печка була хоча й за все, який дом витопити неможливо практично. Це значить, у цій печці можна спалити що завгодно, але тепло просто улітає каміном. Камін, залізарний камін, просто зрозуміло, нельга. Що ми топили газом, було це вельми дорого, а 3 роки тому я перебудував котельну і поставив котел на дерево. На вугіль, а зараз топлю деревом і вуглем. Вугіль у нас, наприклад, у цьому році ось нам зараз скончився вугіль давно вже, так зараз роблю дерево. Холодний красовик. Приходиться у красовику просто збирати сухое дерево, резати. А зараз тільки скончив.
А де ви тоє дерево збираєте? Ви маєте там свій ліс чи просто ніякий державний ліс?
Ні, є у мене свій ліс, є у мене тут ніякі луга, вокруг яких ростуть старі дерева. Так що дерево, в общем-то, є.
Ага, почекайте, так ви купили не тільки дім з сялібою, але ще й прикупили ніякий там участок поля, правда?
Ну, це вже після, коли ми почали господарити.
Розумію. Так, покуль запитаю, як ви почали господарити, то хотів би запитатися, а коли ви жили у Пардубицях, то ви там робили? Ви там мали працю?
Так, працю я мав, і на самій справі я залишився на той самій праці, де і раніше. Я працюю в одній фірмі вже 16 років, якби не вельми планую це міняти. Коли ви думаєте, що можна коняк заробити на життя з землеробством, так це неправда.
Это неправда, навіть у Чехії нельга заробити.
Вельми тяжко. Зрозуміло, є дотаційні програми. Я думаю, що без дотації у Огорі без шансу.
Менавіта, я хотів вас запитатися, покольки зараз Еўразвяз підтримує усі гэтыя земляробства у країнах, які долучилися до його і в Польщі, і в Чехії, ви берете ніякі гроші з Брюсселю?
Я не беру, тому що я моя господарка не комерційна. Я не продаю господарчу продукцію, просто я просто не роблю на гэтым бізнес. Я роблю стільки для себе. Були гады, коли я брав дотацію на барана. На барана дотацію чоловік просто може отримати дотацію тільки коли барана має.
Ага.
Это такі страшні звір, що просто за його дають дотацію просто коли, тільки коли його маєш.
А зараз ви не маєте вже баранов?
Я зараз виміняв барана, не поспів ще підрихтувати папери і так далі. Ну, в принципі, барана може чоловік не практично з дотації, просто може його купити йому сена, може накормити просто на 100%.
А ви зараз що, гадуєте овечки?
Йо, що на овечки.
Ёсь овечки, вы их гадуете на мясо, на вовну, ці, скажем?
Не, на вовну это наврать, потому что вовну у Чехии никто не умеет спрасовать. Ближайшие фабрики, где я могу просто перепрасовать вовну у Польши. Так что возятся до Польши, а там могут перепрасовать вовну, привезти сюда. Так что это с большего скончится. Скончить это вовну тут, не ведаю, но на степельной изоляции, либо так нельзя.
И вы когда-нибудь возили свою вовну в Польшу, или
нет? Ні, що ви, ні. У мене нема стільки вовни. Я пару м'яхов настригу весною, а кину куди-небудь у поддаще, щоб вдома теплей було.
Так ви працюєте у фірмі у Пардубицях і скажіть, що це за фірма?
Ну, ця фірма займається інтернетом, телекомунікаціями. Я там просто, скажімо так, працюю програмістом в області телекомунікацій.
Ага. І що, і ви щодня туди доїжджаєте у Пардубиці, правда?
Щодня доїжджаю, але я думаю, що це зовсім не проблема, тому що у Празі чоловік Я думаю, що на дорогу до праці може півгодини так само стратити.
О, не півгодини, наприклад, я особисто трачу годину, покуль доїхати, годину повернутися. Так що кожного дня я трачу 2 години. Так ви розумієте, я чоловік, який народився на вёсці, і я люблю вёску, так що я можу, я ведаю, за що я, якби, скажем, пакутую. За що пакутуєте ви, мені тяжей кришку зрозуміти, але ви дасть не пакутую.
Я не пакутую, я доїжджаю до праці за півгодини, а за півгодини приїжджаю до хати.
Тягником їздите на працю, так?
Так. Ну так буває на машині, тому що діти так само їздять до Пардубиця, до школи. Тобто діти їздять 30 кілометрів до школи.
Ага, бо у вашій же ж вёсці, там де з тих 150 чоловік, певної школи нема, правда?
Ну, зрозуміло, у вёсці нема школи, але є школа у сусідній вёсці, їздить туди школьний автобус від нас, але нам простіше до Пардубиця. Подобається школа, наприклад, яку ми вибирали.
А слухайте, скільки у вас зараз дітей?
Зараз 3.
І вони в якому узрості?
Ой, це треба подлічити.
Батька завжди має проблеми, каб відказати на таке питання.
13-10-6.
Добре, Андрею, так я вас просто, покольки можуть не всі слухачі, як би скажем, розуміти вашу ситуацію, так я вас попрошу, каб ви коротко так розповіли, коротко, як ви опинулися на оголу Чехії з Білорусі?
У другій половині 90-х років минулого століття. Я в Мінську, скажем так, трошку хуліганів, удільнішав у різних екстремістських організаціях, акціях і так далі. Але ведаєте, що, ну, було зрозуміло, що вельми весело. Тільки дві проблеми. Час від часу нас садили, а саме найгорше, то, в общем-то, насельництво нас не вельми підтримувало. Ну і таким чином просто з гэтай безнадії я неяк узяв да ад'їхав.
І яким годі ви з'їхали з Білорусі, скажіть?
Я з'їхав тим самим годі, що і Зенон.
У 96-м, так?
Так, він об'їжджав у весну, я об'їжджав у осінь. Я ще трошки витримав, і Алену з'їхав. Ну. Тобто, коли просто ніяк не здалося, що змагання наше плену немає.
Слухайте, ви з'їхали у Чехію, і тут, скажем, з'явилися у Чехії...
Тут я отримав політичний притулок у тих годах.
Політичний притулок. Ви одразу отримали політичний притулок? Чи...
Ну, так, я думаю, що процедура у тій часі розглядалась так приблизно півгодини, ну, трошку більше, може, отримав одразу. Тоді зрозуміло про тих, хто отримав притулок, існує інтеграційна програма. Значить, мене послали на мовні курси, зареєстрували мене на уряді праці, не знаю, як це перекласти, на уряді праці, короче, почали для мене шукати працю, знайшли для мене житло, квартиру ніяку. Ну, так я і почав, ну.
І потім познайомилися зі своєю жінкою, правда? Чи, може, ведали її раніше?
Ні, не веду раніше, я з ним познайомився, скільки вже, 5 років після того, так.
Коли не секрет, ваша жінка так само гараджанка, і ви не її намовили переїхати на вёску, ні?
Ні, моя жінка якраз народилася у вёсці. Народилася у вёсці, под Карканошем, недалеко від польської межі, і так ціле життя жила все ж таки у вёсці.
Ага, так йой просто більш натурально, чим сі вам.
Ну, і це не то, як би це була її ініціатива, але просто, коли я сказав, що ми поїдемо куди-небудь далі, просто цивілізація, вона зрозуміла, що була не супроти.
Слухайте, так тепер розповідайте, що ви там робите на господарці? Окрім гэтых, скажем, овечок, у вас там ще, коли я глядзеў здымкі у Фейсбуку на вашым профілі, так там у вас і кури, і гусі, і ще нешта такое, правда?
Ну так, я могу зараз подвести ближе до гусей, мы магчыма их почуєте. Гусі у мене ёсць. У мене зробив я інкубатор, так що я роблю, інкубую гусі про себе, і про всіх сусідей. Так що я тут роблю некалькі десятків гусей кожний рік, малих. Качки ёсць.
Качки, так?
У нас ще ёсць. Ну так, жонка має кози, доїть кози, робить сир.
Фантастично.
Фантастично. Зараз прийду до гусей, вони, ну, сьогодні тихі, так. Добре, сьогодні поводять себе добре.
Ви сказали, що ви просто не продаєте нічого, і тому ви, якби, скажем, дотації з Брюсселю не маєте. Але ви ж, відать, ви ж гэтыя кури і гусі, так усіх ви їх самі не пераясце? Треба, і, скажем, і продаць їх, ці не?
Ведаю, тепер я мото, справляємося.
Саправды? Гэта, скажем, якби на власныя патрэбы тое, што вы робіце, правда?
Так. І, ну, а я скажу вам так, що, наприклад, такія речі, як яйкі, м'ясо, ну, гэта не купляємо ўвогуле. Гародніну.
Усё маеце сваё, якби, скажем, так?
Так. А ось зараз пайду за козам, тому што жонка іх... Дому забылася пустіть, пасуться ще кози.
Ще пасуться, так, на тим?
Я на них забылася. Чекайте, зараз, чи не звери, вони самі поїдуть. Я тут, добре. Так, чинів.
Скажыце мне, вас такое жыццё задавальняе? Вы, як бы, скажам, 8 гадзін адпрацуеце ў гэтых пардубіцах у сваёй фірме, так. А потым яшчэ, скажам, з 8 гадзін яшчэ і трэба і дома, скажам, тое сёе парабіць, правда ці не?
Это правда. Вельми тяжко. Але бывало горш. Мы, ну, так, на початку было горш. Але зараз неяк, ведаеце, неяк по-беларуску просто прозвичаились. Ну.
И вы знаходите в этом радость такого життя?
А я думаю, что не дрэнна. Но что б я робил после працы, каб жив у городе? Ну, ішов бы на пиво куда-нибудь, ну, хіба так, ну. Разумело, у городе есть некие перспективы, культура, скажем так, мог бы исти... Еще куда-нибудь, але и тут можно, ну, коли хочу вылезти куда-нибудь, так просто сяду на авто или на техник и еду.
Ясно, покольки вы сгадали сами пиво, так я натурально, ну, не могу, як бы, скажем, промінуть такой нагоды, каб якраз про пиво вас не запытать, особливо тому, что вы были у Беларуси с организатором партии аматоров пива. Так скажите, як вам чешское пиво, коли вы уже опынулись в Чехии? Оно, як бы, скажем, оправдало ваши сподевания?
Это одна из причин, почему я спынился менавіта у Чехии. Спынился менавіта у Чехии, потому что с пивом я вельми задоволен. Тутэйшим. Загнал до хаты.
А маєте там у вёсцы гасподу, дзе даюць піва, ці не?
Маем у вёсцы, ну, скажем так, не зусім гасподу, але у нас тут ёсць цокол, арганізацыя такая грамадская, а акрамя таго ёсць добравольныя пажарныя, так, добравольні гасіці. І вось яны ніякім чынам аб'ядналіся і зрабілі клуб агульны. А ў гэтым клубу, зразумела, налівайце піва.
А якое там піва наліваюць? Якое там піва наліваюць?
Звычайна пардубіцкі пернштейн, але апошнім тыднем мелі і прызянскае. Пардубіцкі пернштейн мы п'ем напросто з задавальненнем, это мясцовы гатунак, таксама з ім не маем праблемы. З вялікай радасцю п'юць мы таксама.
А, скажем, з таких піваў не мясцовых, якія вам, скажем, найболей да душы?
Ну, з не мясцовых я ўсё ж такі выбіраў бы прызянскае. Хутчэй за ўсё, перадусім пілснер, альбо ў найгоршым выпадку можа быць гамбрінус, ну, пражскае наўрад ці якое-небудзь піў бы, альбо нейкіх меншых бровараў, таксама лакальных, ну, напрыклад, палічка тады мае вельмі прыемны бровар, дзе куды мы яшчэ ездзілі, вышчы брод, але ты нікуды не вывозяць піва, толькі хіба ў них. Ну, нахуцкі прыматар, у прынцыпе, піць можна, але з тых вялікіх бровараў толькі пульзянскае. Яно сапраўды без канкурэнцыі, ну.
Ці пасля таго, як вы пакінулі Беларусь, вы туда вярталіся, ці не былі ні разу?
Ну, вяртаўся. У 2005 годзе я заехаў на з'езд бацькаўшчыны, так мне дапамаглі з візамі, зразумела, бацькаўшчына, я заехаў на з'езд у 2005 годзе. А ад таго часу ўжо не, 10 гадоў не. Тут шмат прычын, зразумела. За першае, дзеці, гаспадарка, візавыя праблемы, так, праца, нешта каштуе такая, турыстыка, так што не атрымалася. Апошні 10 гадоў не.
Андрэй, а вашы дзеці нешта ведаюць пра Беларусь, скажам, што тата вось з Беларусі?
Ну, ведаюць, што перадусім ведаюць, што яны трошку беларусы, ўсё ж такі.
Так.
Але вельмі саромна, але мой я іх не навучу тады. Супроць матчынай мовы не маю шансу. Матчына мова на першым месцы, што на жаль.
Я вас просто бачыў на здымках са стрэльбай. Вы там сапраўды ходзіце з гэтай стрэльбай і можа яшчэ нешта страляеце і чаго добрага і забіваеце,
ну,
на некі?
Так, я палюю, ну, я далучыўся да мясцовых паляўнічых неяк так. Кажу, але я не скажу, што я нейкі добры стралец, альбо там нешта я там налавіў, але кожны рок, это хутчэй, ведаеце, што гэта хутчэй традыцыйная чыннасць, чым ізноў жа нейкі, каб нейкі мела гаспадарчы сэнс. Але у восень 3-4 разы ходзім на фазанаў, на качак.
Ага, бо я хацеў запытацца, якія ж там звяры вы страляеце, гэта нейкія качкі і там, скажам, фазаны.
Ну, так, я зразумела, лісу было бы добра, але, ведаеце, ўсё не так проста. Ну, я з гэтым пачынаю сядзець, знайсці час, каб мне сядзець цэлую ноч, пільнаваць дзіка проста нема. Так што ганарыцца ніякімі вялікімі трафеямі пакуль не магу. Можа, бліжэй да пенсіі, ведаеце.
Доўгі час вам заняло афармленне таго, каб вас прынялі да гэтых паляўнічых? Там трэба было, скажам, некія папі...
Я вам скажу, што тут час гэта зразумела, на гэта патрэбны і немалы. І для чэха, скажам так. Зразумела, можна спаўніць усе фармальнасці, прайсці курс, падрыхтоўку, рок стажа ў нейкім паляўнічым аб'яднанні. І пасля можаце атрымаць пасведчанне, што, у прынцыпе, можаце паляваць. Але без зброі, зразумела.
Без чаго?
Без зброї.
Без зброї, так?
А самостойний процес, уж незалежне від полювання, мусите зробити просто дозвол на зброю, це і знову кваліфікаційні курси, стрельби, тести, пасля ўсё ў парадку, як бы. Я думаю, што не вельмі цяжка. Ну, не вельмі цяжка, на самой справе цяжка, але можна зрабіць, ну. Ёсць проста працэдура, ёсць закон, так што тут праблему як бы няма.
Колькі гадоў, калі вы ўжо набылі сабе стрэльбу і маеце яе? Колькі гадоў мінула?
Гады тры ўжо, ну.
Гады тры ўжо.
Гады тры, так. Гады тры ўжо актыўна ўдзельнічаю. Ну, я скажу, адзін дзік у мяне ёсць.
Падстрэлены дзік вамі, так?
Так, так, так. Адзін дзік, можа пару качак, ну, гэта ўсё, скажам.
Не, ну так нічога сабе дзік, бо ведаеце, я так пытаю пра гэтае паляўніцтва, бо пра паляўнічых і чэшскіх, то я ведаю толькі з прозы Грабала. Я бачыў гэты фільм, вы пэўна таксама Менцла бачылі фільм гэты Славнасці сніжэнак, там дзе яны, скажа, пра гэтага дзіка б'юцца.
Ну, так, гэта хутчэй камедія, але на самой справе гэтыя традыцыі ў вялікім вялікага рахунку вельмі камедійныя, так. Я скажу, што што тычыцца таго палявання, так гэта, скажам так, не галоўнае.
Яно не галоўнае.
Не галоўнае. Не складнік гэтай чыннасці.
А скажыце, ну вы пастрэлі дзіка і што? Мяса мусілі аддаваць у гэтай паляўнічую арганізацыю, так?
Так, так, так. У нас так, такія прынцыпы, што ў прынцыпе ўсе тут нас тут колькі, нас 15 чалавек, так што ўсё, што здабудзем, раздзелім паміж сабой, так. Некаторыя, напрыклад, застрэляць менш, але больш працуюць, напрыклад, на брыгадах, на будаўніцтвах розных паляўнічых рэчаў, так, проста на рознай працы. Так што я таксама сваё атрымаюць. Не глядзеш на тое, што не настраляюць шмат.
А, ну, то это даволі сімпатычна. Я пра гэта не ведаў.
Гэта грамадская арганізацыя, некамерцыйная, ну і так паміж сабой проста раздзелім, ну. Пасля робім кожны рок робім бал вялікі, то галоўны, скажам так, галоўная чыннасць, можна сказаць. І на яго трэба нейкія трафеі, на прызы.
Ага. І ён робіцца ў вашай вёсцы, ў гэтай Радгушчы, так?
Ну, у суседній, не, яны робяцца ў Труснаве. Это блізка, так. Это блізка, ну, мы тут нас абслугоўваем, скажам так, цэлы раён, даволі вялікі. 2500 гектараў наша вобласць.
Так як я разумею, вы ўжо проста настолькі ў гэты краявід і ў гэтых людзей так там ураслі, што ўжо сабе адчуваеце на 100% чэхам, праўда гэта?
Ну, не, чэхам я сябе не адчуваю, зразумела. Але інтэграваўся, скажам так, даволі добра. Яшчэ скажу, што тычыцца паляўнічых аб'яднанняў, я пачаў тым, што споўніць усе гэтыя фармальныя рэчы не вельмі цяжка. Ёсць проста працэдура, але проста, скажам так, знайсці сваё месца ў паляўнічым аб'яднанні, гэта ўжо практычна вельмі цяжка. Гэта ўжо цяжка, гэта ўжо немагчыма. Гэта ўжо проста трэба ведаць людзей, трэба з імі дамовіцца. Гэта зноў жа арганізацыя грамадская, там ўжо не павінны нічога вам. Так проста могуць вас взяць да аб'яднання, не могуць.
Ага, там проста ёсць свая іерархія і трэба, як бы скажам...
Разумею, тут ўжо традіцыі свае ёсць, свае проста сувязі. Это атрымаць паперы, гэта справа, гэта адносіны з дзяржавай, а там проста ёсць свае правілы пэўныя, і там гэта проста можна споўніць кожны. Дамовіцца з гэтымі людзьмі, а мець з ними проста добрыя адносіны. Гэта, скажам так, здолее здалёка не кожны чэх.
Дык вось я так думаў, запытаць вас, чи не запытаць пра гэта, відаць, запытаю, вы самі закранулі крышку гэтай тэму. Як яны на вас, гэтыя чэхі, глядзяць канкрэтна на вашу асобу, скажам, вось чалавек з усходу, некі рускі, можа, і так далей. Ёсць нейкае такое, як бы скажам, адчуванне адчужанасці ці не, ці яны ўже вас лічаць за свайго?
Так по-розному, ведаете, по-розному. Уже ставятся с большего, те знакомые люди, которые старые знакомые, с ними вообще нема питания. Они знакомые так пытаются, кто, откуда, але, как бы я не сказал бы, что мают где-то некие проблемы. Соседи просто не отрознивают, зрозумело. С чужими людьми меня заучёды познают. В этом самом, что ты же самоумной интеграции так-то сдалёка не так досконалая. Заучёды меня познают.
По акценте, правда?
По акценту, так. Угу. Тут не маю шансов. Але, так скажем, ну, это просто пытанні ўзнікаюць часу часу у некаторых людзей. А гэта ўсё.
На заканчэнне будзе такое пытанне, Андрэй. Калі б вы, скажам, вось я вас папрасіў некімі двума-трыма эпітэтамі вызначыць характар, скажам, чэшскіх людзей, чэхаў, сярод якіх вы жывяце, як бы вы іх назвалі? Хто такія чэхі, якія яны?
Двумя словамі, ну, то вы... Это самое складанае, знайсці так мала словаў і так складаных рэчаў.
Давайте 4 словы, або 5.
Добра. Так я вам скажу так, гэта амаль што беларусы, хіба што па-беларуску не разумеюць. Я вам скажу, што яны вельмі нам падобныя, шмат у чым тады. Максіма больш, чым палякі.
Гэта была размова з Андрэем Рамашэўскім у свой час суарганізатарам партыі аматараў піва ў Беларусі. Андрэй цяпер жыве ў Чэхіі, краіне, якая славіцца ў Еўропі сваім выдатным півам. Ён не скрывае, што ў жыцці яму пашанцавала і з краінай, і з півам. Але, калі вы даслухалі гэтую размову да канца, дык ужо ведаеце, што свайму шанцаванню Андрэй дапамагаў і дапамагае нялёгкай працай. З вамі развітваецца Ян Максімюк. До наступної зустрічі у передачі «Радості життя».